Dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi. Solemniteti sotëm është shumë i lashtë. Gjendet në librin Romak të Shenjtorëve shumë para solemnitetit të Krishtlindjes. Në shekullin e 4 kremtoheshin tashmë 3 mesh, njëra në Shën Pjetër në Vatikan, tjetra në kishën në Shën Palit jashtë mureve, e treta te katakombet e Shën Sebastianit, ku ka shumë mundësi se ishin fshehur për një far kohë trupat e dy apostujve. Shën Pjetri. Simoni ishte një peshkatar nga Betsaida që kishte zonë vend në Kafarnaum. Vllai i tij Andrea e paraqet tek ndjekësit e Jezusit, por ndoshta Simonin e kishte përgatitur gjën pakëzuesi për këtë takim. Krishti e ndryshon emrin dhe e quan Shkëmb për të realizuar nëpërmjet vetjes së tij temën e gurit themelor. Simon Pjetri është njëri nga dëshmitarët e parë që sheh varrin e Jezusit të zbrazur dhe të cilit Jezusi i ringjallur i shfaqet në një mënyrë krejtësisht të veçantë. Pas ngjitjes së Krishtit në qiell, ai merr drejtimin e bashkësisë së krishterë, shpall linjat programuese të lajmit të mirë dhe me anë të ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të Shpirtit të Shenjtë, është i pari që bëhet i vetëdijshëm për domosdoshmërinë e hapjes së kishës ndaj paganëve. Ky mision shpirtëror nuk e çliron nga natyra njerëzore, as nga mangësitë e temperamentit të tij. Pali nuk ngurron ta kundërshtojë në diskutimin e bujshëm të Antiokisë për ta ndihmuar që të çlirohet nga praktikat hebraike. Duket se në këtë pikë Pjetri nuk u gjeti gatshëm të hapte mendjen dhe se kishte prirjen të shikonte të krishterët me përardhje pagane si një bashkësi më e ulët se ajo të krishterëve me përardhje hebraike. Kur erdhi në Rom, Pjetri u bë apostulli të gjithë. Atëherë ai përmbush plotësisht misionin e vet si guri i themelit, duke bashkuar një ndërtesë të vetme judenjt dhe paganët dhe e vuros këtë mision me gjakun e vet. Shën Pali. Pas kthimit në udhën për Damask, përshkon tërë rajonin e Mesdheut në 4 ose 5 udhëtime. Udhëtimin e parë bën në shoqërinë e Barnabës. Nisën nga Antiokia, ndalen në ishullin e Qipros dhe pastaj përshkojnë në Azin e Vogël, që është Turqia e sotme. Pas mbledhjes së apostujve në Jeruzalem, Pali fillon një tjetër udhëtim, këtë herë krejtësisht si i dërguari i të 12-të. Përshkon edhe një herë Azin e Vogël, u ngjillzon edhe një herë Frizin dhe Galacin, ku edhe smurat. Pastaj kalon në Evropë bashkë me Lukën dhe themelon bashkësinë e qytetit të Filipit në Greqinë Veriore. Pas një periudhe burgu u ngjillzon Greqinë. Në Athinë, misioni i tij ndeshet me arsyetimet e filozofëve. Në Korint themelon bashkësinë që do t'i krijojë problemet më të mëdha e pastaj kthehet në Antioki. Udhëtimi i tretë e bën në kishat e themeluara në Turqinë e sotme, veçanërisht në Efes, në Greqi e në Korint. Duke kaluar nëpër Milet, u parathot pleqve provat që e presin. Në të vërtet, pas kthimit të tij në Jeruzalem, e arrestojnë hebrejt dhe e burgosin. Duke qenë se ishte në shtetas romak, Pali i bën apel Romës. Fillon kështu udhëtimi i katërt drejt Romës, por këtë herë nën pranga. Arrin në Rom rreth vitit 60 ose 61 dhe arrin në burg deri më 63-shin. Në burgun e Romës përfiton nga disa lehtësira dhe hyn në kontakt me të krishterët e tjerë. Gjatë kësaj kohe shkruan të ashtu quajturat letrat e burgut. Pasi u largua nga burgu më 63-shin, mendohet se bën udhëtimin e fundit në Spanjë ose në bashkësitë e drejtuara nga Timoteo e Titi, të cilëve u shkruan letrat nga të cilat kuptohet se po i afroi i fundi. Pasi e arrestuan dhe e burgosën edhe një herë, e martirizojnë rreth vitit 67. Pietri e Pali, dy emra që gjatë shekujve kanë personifikuar mbar kishën në traditën e saj të pashkëputur. Me anë të predikimit të tyre, Zoti i ka dhënë kishës frytet e para të fesë krishterë. Dy mjeshtrave të parë të fesë u rrëfehen edhe mkatët në konfiteor, duke njohur tek ata kishën historike. Edhe për lindorët, dy vëlezrit janë sinonimi mbar kolegjit apostolik, gur themelor të fesë. Edhe sot e kësaj dite, Papa e thret në ndihmë autoritetin e apostujve Pjetër e Pal në aktet zyrtare, kur ka për qëllim ta lidh traditën me burimin e saj, fjalën e hyjit. Vetëm me anë të dëgjimit të kësaj fjale në shpirtin e shenjt, kisha mund të përsoset në dashuri në bashkim me Papën i Peshvinjt dhe mbar urdhrin me shtarak.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë Herodi mret filloi të salvoj disa antarë të kishës. Me shpatë e preu Jakobin, vllain e Gjonit, e kur hetoi se kjo gjë po pëlqen të judenëve, menoi të burgos edhe Pietrin. Ishin ditët e bugëve të pabrume. E pasi e kapi e qitin burg dhe u dha ta ruajnë katër skuadra, secila e përbër nga katër ushtar me qëllim që mas pashkëve ta qes para popullit. Kështu pra Pietri ruhej në burg, por urata e përzemërt e kishës ngritej vazhdimisht para hyjit për të. Atë natë, para se Herodi menonte ta qes para poplit, Pietri flinte në mes dy ushtarëve i lidhur në dy parhekura e para derës rujtar të ruanin burgun. Dhe ja, engjëlli i Zotit u duk dhe një dritë të ndriçoi dhomen. Engjëlli i ra Pietrit ni e zgjoi dhe i tha: "Qau shpejt." Prej duarve i ran hekurat. Engjëlli i tha: "Ngjeshu dhe lidhit mathurat." Ai bëri ashtu. Përsëri tha engjëlli: "Veshë petkun tënd dhe ja pas meje." Pietri doli dhe po i shkonte pas. Nuk ishte e vedishëm se çka po ngjante me anë të engjëllit. Ishte e vërtet, por ai kujtonte se kishte një vegim. Kaluan në rojin e parë dhe dytën, edhe arritën te dera hekur që shpihen qytet. Kjo u hap vetvetiu. Ata dolën, kaluan një rrugë e atëherë, pa prit mas, engjëlli u nda prej tij. Atëherë Pietri erdhin vete e tha: "Tani me të vërtet po e di se Zoti e paska dërguar engjëllin e vet për të më shpëtuar nga dora Herodit dhe për gjithë shka priste populli judenëve." Fjala e Zotit.
Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vetë. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i tij. Shpirti im mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni. Fytyra juaj nuk do të turpërohet. Ja skamnori e thirri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngrehe llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton: "Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të."
Lexim prej letrës së dytë të Shën Palit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, sa për mua, gjaku im tashmë po derdhet në nerë të hyjit, dhe koha që të nisem për atjet, arriti. Luftën e mire luftova, vrapimin e kreva, fejn e ruajta, që është tashmë pret gati kurora drejtsis, që a di do të ma jap, vetë Zoti, gjukaci i drejt, dhe jo vete mua, por të gjitha atyre që do të apresin me dashuri ardhjen e ti. Fjala e Zotit.
Leximi u ngjillit shenjtë sipas Mateut. Kur Jezusi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyeti nxënësit e vet: "Ç'thon njerëzit? Kush është biri i njerëzit?" Ata ju përgjigjen: "Disa thonë se është Gjon Pagëzuesi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose një ndër profet." "Po ju," u tha atyre, "ç'thoni? Kush jam unë?" Ju përgjigj Simon Pietri: "Ti je Mesia, biri i hyjit të gjallë." Atëherë Jezusi i tha: "I lumi ti, o Simon, biri Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloi mishi e gjaku, por rati im që është në qiell. Edhe unë po të them, ti je Pietër, shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time, e dyert e ferrit nuk do të ngallnjejnë kundër saj. Ty do të t'i jap çelësat e mbretërisë së qiellit. Gjithçka të lidhësh mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, e gjithçka të zgjidhësh mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell." Këta martirë predikuan çfar pan nga fjalimet e Shën Agostinit. Martirizimi i apostujve të shenjtë Pjetër e Pale ka shenjtëruar për ne këtë ditë. Nuk po flasim për martirë që mezi i njohim. Në të vërtetë, në mbar tokën përhapet zëri i tyre, deri në skajet e botës fjala e tyre, thot Psalmi 18. Këta martirë kanë predikuar çfar kanë parë, kanë ndjekur drejtsinë, kanë dëshmuar të vërtetën dhe vdiqen për të vërtetën. I lumi Pjetër, i pari ndër apostuj, plot me dashuri të zjartë për Krishtin, pati hirin ta dëgjonte vet Jezusin, tek i thoshte: "Unë po të them, ti je Pjetër." Pak përpara, Pjetri ishte drejtuar Jezusit me këto fjalë: "Ti je Krishti, biri i hyjit të gjallë." Një Jezusi ishte përgjigjur me këto pohim: "E unë po të them, ti je Pjetër, e mbi këtë shkëmb do ta ndërtoj kishën time. Mbi këtë shkëmb do ta themeloj fenë që ti kumton. Do ta themeloj kishën time mbi pohimin tënd: ti je Krishti, biri i hyjit të gjallë. Ti në të vërtetë je Pjetri." Fjala Pjetër vjen nga guri dhe jo fjala gur nga Pjetri. Fjala Pjetër rrjedh prej gurit, sikurse fjala i Krishter rrjedh nga Krishti. Zoti Jezus, siç e dini tashmë, i zgjodhi nxënësit para mundimeve dhe i quajti apostuj. Ndër të gjithë apostujt, vetëm Pjetri mori detyren të personifikoj gati gjithkund mbar kishën. Dhe pikërisht fal këtij personifikimi të mbar kishës, ai meritoi ta dëgjonte Krishtin duke i thënë: "Ty do të t'i jap çelësat e mbretërisë së qiellit." Por këto çelësa nuk i ka marrë vetëm njëri, por mbar kisha. Nga ky fakt buron madhështia e Pjetrit, sepse ai është personifikimi i universalitetit dhe bashkimit të kishës. "Ty do të t'i jap çfarë është besuar të gjithëve." Këtë gjë dëshiron të thotë Krishti. Dhe që ta dini se çelësat e mbretërisë së qiejve i ka marrë kisha, vini re çfarë thotë Zoti në një tjetër rrethan: "Merreni shpirtin e shenjtë." E më njëherë shton: "Atij që do t'ja falni mëkatet, do t'i falen, dhe atij që nuk do t'ja falni, nuk do t'u falen." Me të drejtë, edhe pas ringjalljes, Zoti ja besoi vetë Pietrit detyrën të kulloste grigjen e tij. E kjo nuk ndodhi nga që ishte ai i vetmi ndër nxënës që e meritonte këtë detyrë, por sepse kur Krishti i drejtohet dikujt, dëshiron të shprehë bashkimin. I drejtohet që në fillim Pietrit, sepse Pietri është i pari ndër apostuj. Mos u tërhiq, o apostull. Përgjigju 1, 2, 3 herë. Let fitoj 3 herë në dashuri dëshmia, sikurse me një madhësia është mundur 3 herë nga frika. 3 herë duhet të zgjidhësh çfarë ke lidhur 3 herë, zgjidh me anë të dashurisë çfarë kishe lidhur me anë të frikës. Kështu Zoti 1 herë, 2 herë, 3 herë ja besoi Pjetrit dele të veta. Një ditë vetëm i kushtohet festës së dy apostujve, por edhe ata qenë një gjë e vetme. Pjetri priu, Pali shkoi pas. Ta kremtojmë prandaj këtë ditë feste, të cilën e shugurohi për ne gjaku i apostujve. Le ta duam fort fenë, jetën, mundin, vuajtjet, dëshmin dhe predikimin e tyre. Tre mendime të Papës Francesku për festën e parë të Shën Pjetrit e Palit si peshkëv i Romës, shkruan Papa. Duke folur për rolin e tij si ai që i përforcon vëllezërit në fe, Papa shkruan: "Ungjilli flet për shpalljen e Pietrit, ti je Krishti, biri hyjë të gjallë, shpallje që nuk buron prej ti, por prej atij qiellor. Pikrisht për këtë shpallje, Jezusi thot, ti je Pietri, e mbi këtë shkëmb do të ndërtoj kishën time. Roli, shërbimi kishtari Pietrit, e ka themelin e vetë në shpalljen e fesë në Jezusin, birin e hyjë të gjallë, e cila është e mundur falhirit që është dhënë nga lartë. Në pjesën e dytë të Ungjillit të sotëm, shohim rrezikun e të menduarit në mënyrë mundane. Kur Jezusi flet për vdekjen dhe ringjalljen e vet në rrugën e Zotit, që nuk përkon me rrugën njerëzore të pushtetit, tek Pietri zgjohet mishi e gjaku, filloi ta qortonte Zotin. Kjo nuk do të të ndodh kurrë. Nga Jezusi i përdor një fjalë të ashpër: "Ec pas meje, Satan. Ti më bëhesh pengesë." Kur lejojmë të mbizotërojnë mendimet tona, ndjenjet tona, logjika e pushtetit njerëzor, dhe nuk lejojmë të na mësojë dhe të na udhëheq feja, hyji, bëhemi gur pengese. Feja në Jezusin është drita jetës sonë si të krishterë dhe shërbestar në kish. Përforcimi në dashuri. Në leximin e dytë dëgjuam fjalët mallëngjyese të Shënpalit: "Luftën e mirë luftova, vrapin e përfundova, fenë ruajtara." Për cilën luftë bëhet fjalë? Jo për luftën e armatosur, që fatkesisht ende e përgjak botën, por për luftën e martirizimit. Shënpali ka vetëm një armë: mesazhin e Krishtit dhe dhurimin e tërë jetës së vet për Krishtin dhe për të tjerët. Dhe pikërisht angazhimi i plot i tij, shkrirja për Ungjillin, gatishmëria për të qenë gjithçka për të gjithë, pa u kursyer, e bën Pietrin të besueshëm dhe kështu ndërtoi kishën. I peshvi i Romës është i thirrur ta jetojë këtë dashuri dhe t'i përforcojë njerëzit në këtë dashuri për Krishtin dhe për të gjithë, pa dallime, kufizime dhe pengesa. Dhe jo vetëm i peshvi Romës, por të gjithë ju, krye peshvinja i peshvi, keni të njëjtën detyrë, të shkriheni për Ungjillin, të bëhemi gjithçka për të gjithë. Kemi për detyrë të mos kursehemi, të dalim nga vetvetja në shërbim të popullit të shenjtë besnik të hyjit. Përforcimi në bashkim. Këtu po ndalen, shkruan Papa Francesku, tek gjesti që bëm. Paljumi është simboli i bashkimit me pasardhësin e Pietrit, parimi dhe themeli i përhershëm dhe i dukshëm i unitetit në feje në bashkim. Prania juaj e sot, vëllezër të dashur, është shenjë se bashkimi në kishë nuk është një tretësi. Koncili i dytë i Vatikanit, duke ju referuar strukturës hierarkike të kishës, pohon se Zoti i themeloi apostujt në formën e kolegjit ose të grupit të qëndrueshëm, në krye të cilit vuri Pietrin, zgjedhur mes tyre. Përforcimi në unitet. Sinodi i peshvive në harmoni me parin. Duhet të ecim në udhën e sinodalitetit, duhet të rritemi në harmoni me shërbesën e Paris. Dhe vijon koncili, ky kolegj, duke qenë i përbërë nga shumë vetë, shpreh larmin dhe universalitetin e popullit të hyjit. Në kish, larmia, që është një pasuri e madhe, themelohet gjithmonë në harmoninë e unitetit si një mozaik i madh, në të cilin të gjithë gurët ndihmojnë për të formuar vizatimin e madh të hyjit. Kjo duhet të na shtyjë të tejkalojmë gjithmonë çdo konflikt që e lëndon trupin e kishës. Të bashkuar në larmi, nuk ka rrugë tjetër katolike për të bashkuar. Ky është shpirti katolik, shpirti i krishter, të bashkuar në larmi. Kjo është udha e Jezusit. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.